markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo diyaariyey suna jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhageystayaal ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa toddobaadkan ku kulmay magaalada Mombasa kadib booqashadii uu dalkaasi ku tegay ra-iisul wasaare Roble. madaxtooyada Kenya ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen dhowr arrimood oo istaraatiiji u ah danaha ay wadaagaan labada dal, waxayna sheegeen in qodobada laga wada hadlay ay ugu waaweyn yihiin soo celinta xiriirka diblomaasiga ee Soomaaliya iyo Kenya. madaxtooyada Kenya waxay intaasi ku dartay in Kenya iyo Soomaaliya ay siixeen guddiga iskaashiga wada jirka ee 2015, waxaana ay sidoo kale tilmaantay in guddigaasi uu qeexayo baaxadda iskaashiga labada wadan ee dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, gaadiidka, difaaca iyo amniga. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo wada hadalada Mombasa kadib magaalada Nairobi kula hadlay ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sheegay socdaalkiisii Kenya aanu la xiriirin arrinta badda oo maalmihii u dambeeyey la hadalhayay.
dalkan waxaan ku noolaa 13 sano, dhaqaalaha naga yaallo, calooshena waay, saa darteed anoo taas og ayaa waxaan go'aansaday inaan isku dayo inaan soo celiyo xiriirkii labada dal ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. xiriirkaas oo ku salaysan mid siyaasadeed, mid dhaqaalo, mid amni. waxaan idiin sheegayaa, waxaan hadda u imid halkan inaan wax saxiixa uma imaano. laba reer oo deris ah, aan tusaale usoo qaadanayaa, laba gud isku dhagan, laba cid oo degan yihiin, markay isdagaalaan cusbada iyo ciidda iyo cusbada iyo saliidda ay kala qaataan, mise marka hore waa la dhayaa. marka hore dhaawaca la dhayaa Soomaan, aniga dhaawaca inaan dhayaan halkan u imid uma imaan cusbo iyo sokor iyo saliid inaan kala bedelano. saa darteed waxaan rabaa inaad ogaataan inaan wax saxiixo halkan uma imaanin. waxaan kaloo rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan u sheego, dhulka, cirka iyo badda Soomaaliyeed waa lama taabtaan. maanta igama filanaysaan, berina igama filanaysaan heshiis bad oo heeg yaallo oo maxkamadda adduunka taallo oo dhowaan aan sugayno jawaab inay ka soo baxdo. ka hadalkeeda imana banaana mana ii banaanaan doonno. madaxweyne Uhuru saaxiibkay walaalkay sadaas hortiisa uga sheegay waa lama taabtaan, meeshaas ayaana jawaab ka sugaynaa.
arrinkan ayaa imaanaya wax yar kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu soo saaray wareegto uu ku joojiyey in hay-adaha dowladda ay heshiisyo ama is-afgarad la galaan dowladaha iyo shirkadaha shisheeye ilaa inta doorashada laga soo gabagabaynayo. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka jawaabay wareegtada madaxtooyada ayaa sheegay inuu farayo dhammaan hay-adaha fulinta ee dowladda federaalka inay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ee dalka. haddaba waxa uu ka dhigan yahay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, iyo sidoo kale waxaa laga dhadhansan karo qoraallada iska soo horjeeda ay toddobaadkan soo kala saareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. dhinaca kale, doorasho toddobaadkan ka dhacday xarunta golaha wakiilada ee Puntland ee magaalada Garowa ayaa lagu doortay 11-ka senator ee maamulka Puntland ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. qaar badan oo kuraasta ka mid ah ayaan doorasho la gelin kadib markii sida la sheegay ay tanaasuleen xubnihii u sharaxnaa, taasoo sababtay in doorashada ay waqti gaaban ku soo idlaato. xubnaha toddobaadkan la doortay ayaa kala ah Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo horey madaxweyne uga soo noqday Puntland, Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab, Maxamed Cabdi Cismaan Majiino, Cabdulaahi Cali Xirsi Timcade, Cabdisamed Yuusuf Maxamed Abwaan, daahir ayaanla siciid, faarax cali xuseen, saynab ismaaciil maxamed, cabdiqani geele maxamed, samiiro maxamuud xaaji cawad, iyo sareeda maxamed xasan. maamulka Puntland ayaa noqonaya maamulkii koowaad ee soo dhammaystira doorashada aqalka sare, iyadoo dhammaan la doortay xubnaha maamulkaasi ku matalaya aqalka sare. dhinaca kale, xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa toddobaadkan sidoo kale doortay 6 xubnood oo maamulkaasi uga mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. xubnaha la doortay ayaa kala ah Siciid Siyaad Shiruuc, Yuusuf Geelle Ugaas, Cabdi Axmed Duxulow, Samsam Daahir Maxamuud, Cabdixakiin Macalin Axmed iyo Dunye Maxamed Cali. dhammaan xubnahan ayaa loogu codeeyey qaab gacantaag ah iyadoo aanay jirin cid la tartantay kadib markii xubnihii la loola mi lahaa ay sheegeen inay tanaasuleen. galmudug ayaa noqotay maamulkii afraad ee qabta doorashada aqalka sare hase yeeshee waxaa jirta laba kursi oo weli maamulkaasi ka harsan kuwaas oo aan la shaacin musharaxiinta ku tartamaysa. aan ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo toddobaadkan ku kulmay dalka kenya ayaa si wada jira u sheegay inay soo celiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya. tallaabadan ayaa imaanaysa wax yar kadib markii madaxweynaha soomaaliya uu soo saaray wareegto uu ku joojiyey in dhammaan hay-adaha fulinta ee dowladda ay wax heshiisa la galaan shirkado ama dalal shisheeye iyadoo la ilaalinayo madaxbanaanida dhuleed ee dalka. haddaba maxamed xasan dable oo ka faallooda arrimaha bariga afrika oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaa weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay heshiiska dowladda soomaaliya iyo kenya ay ku soo celiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey labadaasi dal.
xiriirkani wuxuu ka dhigan yahay tallaabo aad u wanaagsan oo dan weyn ay ugu jirto labada dalba, maxaa yeelay sidaad og tahay dalka kenya dad isirkooda soomaali abaa degan, xagga securityga ama nabadgelyada labada dal way isku baahan yihiin, wayna isku xiran yihiin oo kenya ciidamaha ka jooga soomaaliya. xagga ganacsiga aad iyo aad bay labada dal isku xiran yihiin, ganacsato badan oo soomaaliyeed ayaa ku sugan xarunta nairobi. marka labada dal marnaba ma kala maarmaan, xiriirkanna wuxuu ka dhigan yahay mid runtii ay isku socodka iyo ganacsiga samaysashada iyo xagga ammaankaba aad iyo aad ugu wanaagsan.
ma aha markii ugu horreysay oo soomaaliya iyo kenya ay sheegaan inay ka heshiiyeen khilaaf dhexdooda ah oo ay soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed. marka dadaalkii toddobaadkan ay sameeyeen madaxweynaha kenya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee ay sheegeen inay ku soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed mar kale muxuu kaga duwan yahay dadaaladii hore?
wuxuu kaga duwan yahay marka hore kani waxaad moodaa in dabqaad uu jiray, maxaa ra-iisul wasaaraha intuusan nairobi tegin london buu yimid asaga iyo uhuru kenyatta, waxaa casumay boris johnson ra-iisul wasaaraha ingiriiska, kadibna waa kii wasiirka arrimaha dibadda ee kenya uu muqdisho tegay soona casumay ra-iisul wasaaraha. marka waxaad moodaa in danaha mathalan ingiriiska kaga jiro in labada dal heshiiskooda xiriirkooda u wanaagsanaado, in ay mataqaanaa iyadana ay ku lug leedahay, waxaana weeye mataqaanaa mid runtii ka ballaaran labada dal keliya. marka waa runtii mid la oran karo isku soo dhawaasho aad iyo aad u baahsan ayuu sababay.
wax yar ka hor dib u soo celinta xiriirka soomaaliya iyo kenya, madaxweynaha soomaaliya wuxuu soo saaray wareegto uu ku joojinayo in dhammaan hay-adaha dowladda ay wax heshiisa la galaan dalal ama shirkado shisheeye. arrinkan maxaa ku soo beega ayaad isleedahay markii uu ra-iisul wasaaraha bilaabay inuu isku dayo dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya?
waxyaabo badan baa la oran karaa. inuu malaha madaxweynaha ka cabsanayay in heshiisyo la gaaro maxaa yeelay kasii hordeg ahaan waa la oran karaa. waxaa kaloo la oran karaa dhibco siyaasadeed in uu ku xaqiijisto ayuu madaxweynaha sidaa u sameeyey, yani dadweynaha soomaaliyeedna uu tusiyo in uu ilaalinayo muxuu ahay hantida iyo xuduudada soomaaliya, maadaama khilaaf kala dhexeeyo kenya xagga badda soomaaliya.
marka laysku soo wada duubo arrimahan oo dhan, maxay ku keeni karaan geedi socodka doorashooyinka iyo dowlad dhiska soomaaliya?
waxay ku keeni karaan xoogaa in ay buuq iyo tashwiish ay ku furaan qaabkay u socoto doorashada, hase yeeshee sida uu ra-iisul wasaaraha u maamulayo waxaad moodaa in wax weyn aynan runtii hadda ku keenaynin, maadaama ay meel dhexba marayso doorashadii broseskana iyo habraacana uu bilowday, waxaad moodaa inaynan dhibaato weyn aynan ku keenaynin.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed xasan dable oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bariga afrika isagoo ku sugan dalka britain ayuu khadka telefoonka iigu warramayey. dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
mahadsaned cabduqaadir maxamed mursal samakaaba oo noo soo jeedinayay xubintaasi dhacdooyinka toddobaadka.